Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și vă salut împreună profesorul Lucian Cristescu, cu care vom fi împreună pentru o oră dezbătând anumite subiecte din Evangheliile sinoptice. În această ocazie vom discuta despre una dintre cele mai frumoase pilde sau parabole pe care Mântuitorul le-a spus și care se găsește în Evanghelia după Luca la capitolul 15. Este vorba de pilda fiului risipitor. Aș dori să citesc întâi pasajul acesta și vă rog pe cei care aveți Scriptura la îndemână să o deschideți la Evanghelia după Luca la capitolul 15 și vom citi de la versetele 11 în continuare. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu o belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el drept răspuns a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Minunată parabolă, domnule profesor. Mi-aduc aminte că atunci când am început să abordez lumea aceasta musulmană, un profesor de-al meu mi-a spus, îți dau un sfat tare de tot. Dacă vrei să câștigi inima cuiva, spune-i pilda fiului risipitor. Pentru că așa ceva doar în Evanghelia creștină poți găsi. Este o întâmplare și este o lecție pe care nu o putea gândi un om. Această parabolă face parte dintr-un buchet de parabole. Am vorbit în emisiunile anterioare despre pilda oii rătăcite, pilda leului pierdut. Am vorbit noi atunci că pilda oi rătăcite se referă în special la cei care se pierd în afara împărăției lui Dumnezeu sau în afara bisericii, leul pierdut, cei care se pierd în interior. De ce mai trebuia o nouă pildă aceasta a fiului risipitor și ce credeți că aduce nou?
Poate am amintit sau poate nu, dar am auzit un teolog adventist, George Stephanie, care eu îl traduceam, care a prezentat cele trei pilde dintr-un unghi cu totul nou. Ce ai spus e foarte valabil, adică există unii care se pierd în afară, pleacă din familie și se tot duc. Alții care se pierd în biserică și, din nefericire, există, și mai ales în generația tânără, destui care sunt figuranți, care continuă să aparțină de un loc pentru că este mediul, mirosul care le aparține. E cadrul, știi, comandamentele de viață, unde te pomenești, unde deschizi ochii, acolo te simți acasă. Și ei fac și aia, fac și aia altă, dar vin la biserică. Sigur, pentru că nu pot să nu fie la biserică, pentru că s-ar dezice de identitatea lor. E o chestie de identitate, nu de credință.
Sau, cum spunea teologul John Paulin, creștini culturali.
Da.
Aceștia care s-au născut în această cultură și ar fi respinși în altă parte.
Cum mai zice ortodox de ziua șaptea, glumea cineva, că în general eu am fost ortodox și respect pe ortodox. Eu n-am știut de ce sunt ortodox, dar m-am pomenit ortodox și am iubit ortodoxia și încă o respect. Adică nu pot spune că există nici urmă de, să spunem noi, tensiuni. Sunt oameni prețioși și scumpi. Dar George Stephanie a prezentat dintr-alt unghi. Și aici vine noutatea parabolei, dintr-un punct de vedere, că sunt multe elemente noi.
Da.
Parabola oii pierdute, care strigă be, be, be după ajutor, este parabola tipului sau tipologiei afective, emoționale, care cere ajutorul, care dacă vrei să o salvezi, ea te cheamă, nu? Strigă la tine. E tipul afectiv sau emoțional. Și ce face păstorul? O ia, coboară și o ia la sân, o ține în brațe. Și o duce acasă în brațe. Adică e chestie de emoție, de căldură. Trebuie să-i dai dragoste omului. Și foarte mulți oameni sunt câștigați prin dragoste. A doua categorie, banul. Ce are pe ea? O efigie, un cap. E rațiunea, e rece. Banul e rece. E tipul rațional, preponderent rațional, care nu se dă în vânt după mângâieri și după giugiuleli, care vrea răspuns rațional, care vrea să înțeleagă și nu pot spune că dedicarea, consacrarea acestora este mai puțin serioasă sau profundă. E un alt tip. Abordează lucrurile în alb și negru, dar bine conturate și sunt doar două categorii, alb și negru. Deci emoționalul e multicolor. Și a treia categorie este tipul, deci este emoțional sau afectivul, raționalul și volitivul. Pe cel emoțional trebuie să-l cauți, să-i dai dragoste, să-l pui la sân. Pe cel rațional s-a prins lumina. Nu? Chiar?
Să mături, să scoți adevărul.
Și s-a prins lumina. Foarte important. Adică rațiunea. Iar pe cel volitiv, lasă-l. E ceva foarte interesant, pentru că în planul de salvare a celor volitivi este să dea cu capul de pragul de jos. Ei nu pot, nici prin argumente, nici prin rațiune, ei trebuie să facă experiența lor proprie și ai încredere și în motivarea experienței lor sau în asocierea ta cu el în experiența lui, arată-ți suportul. A venit cineva la mine trimis de mama sa. Bine, era un licean în ultimul an, vrea să facă, avea vise mari. Între mamă și fiu era și este o, bine, în multe cazuri este o tensiune, pentru că mama vrea de mic să-i dea linia, drumul, pașii, haltele, deci tot ce trebuie să facă cu toate detaliile și la un moment dat, de la adolescență încolo, nu mai ai voie să faci asta. Trebuie să crești cu el, trebuie să-i oferi încredere.
Să nu vezi să zboare.
Eu vreau să plec, zice el, în Statele Unite să fac studii sau mama s-a zicea, ține-l aici, la cloșcă, sub. Și a spus, foarte bine, vrei să mergi, dar te-ai gândit, dar A, B, C, D, fii atent, păstrăm legătura. Mama a fost supărată pe mine, dar băiatul a găsit un prieten. Chiar dacă aventura lui nu este idealul, dar sunt cu tine. Și știi ce face tatăl în această parabolă? Îi dă un șut, du-te în fundul iadului, în talpa focului. Ce zice tatăl? Ce face tatăl cu el?
Îl așteaptă.
Asta după, dar la început.
Când îi dă.
Îi dă. Și ce înseamnă că îi dă partea de veri care nu se cuvenea. Deci averea se dă după moarte. E o moștenire, ci că partea de veri care mi se cuvine. Păi eu trăiesc, adică eu am murit pentru tine, bă. Și interesant că tatăl acceptă să intre în joc, în tandem. Și ok, îți dau. Și prin faptul că îți dau, eu sunt cu tine. Am auzit un comentariu foarte interesant. Care a fost principalul argument pentru care fiul se întoarce acasă? Și că tatăl e bun, dar de unde știa?
Păi spune că și-a dat seama după cum sunt tratați argații.
Bine, argat, eu sunt fiu și am păcătuit. De unde? E foarte bine ce spui. Mai facem pasul 2. De unde știa el că totuși tatăl trece peste orice?
Păi și peste nebunia asta a trecut.
Cum?
Să-i ceară averea și el i-a dat-o.
Auzi, dacă nu-i dădea partea de avere, în veci nu se mai întorcea. Dar chiar prin faptul că i-a dat ce nu se cuvenea, e harul. I-a dat dincolo de ce este drept și legal. Prin asta a spus tata, e trece dincolo. Faptul că tatăl i-a dat partea de avere este garanția sau gajul, este magnetul care îl va face să se întoarcă înapoi. Știu că tatăl mă iubește, că mi-a dat, chiar și când n-am avut dreptul, mi-a dat averea. Asta apropo de noi cu copiii noștri. Bun.
Apropo de asta, noi și copiii noștri, această pildă poate fi o regulă și pentru gestionarea acestor probleme de moștenire? Știu că este atât de sensibil să discuți despre subiectul acesta, dar există anumite voci care spun părinții, atunci când se apropie de o vârstă mai înaintată, ar trebui să reglementeze lucrurile acestea, cum să împartă lucrurile, ca apoi copiii să nu se certe pe moștenire.
Eu cred că tangențial putem discuta despre asta și...
Păi tangențial vreau și eu, dar este un subiect practic și cred că
interesează. Eu cred că un om trebuie să gândească în perspectivă și eu nu cred că perspectiva se întinde până la moartea lui, pentru că aceasta este o viziune absolut egoistă.
Mm-hmm.
Eu nu cred că cu mine se încheie tot, dar eu am copii. Cui las? Ce se întâmplă cu ele? Dar ce se întâmplă cu ei? Și când dau o moștenire, s-o dau din timp, începând cu sufletul meu, începând cu valorile în care am crezut și asta se dă, toate se dau nu la moarte sau după moarte, se dau dinainte.
În primii 7 ani cel mai mult și apoi...
Sigur, foarte bine. Și apoi creștem cu ei. Iar ideea, responsabilitatea unui părinte față de copil și față de toate bunurile trecătoare pe care le-a acumulat, trebuie să le pune din timp în ordine. Eu cred că pe vremuri exista un obicei mai sănătos. 2 obiceiuri. Oamenii aveau jurnal. Astăzi, domnișoarele cu fumuri au jurnale, să scrie vise, lacrimi și alte chestii. Nu. Toți oamenii mari aveau jurnalul lor. Nu jurnal de călătorie, că și ăla e important, ci jurnalul călătoriei vieții mele. Și găsim jurnalul lui Cutare, jurnalul lui Cutare.
Autobiografie.
Dar omul, de fapt, nu scria ce a făcut, ci gândurile lui, frământările lui, minunile prin care a trecut, încercările, nedumeririle lui. Deci oamenii, toți oamenii, pe care îi putem repera clar în trecut, au avut jurnal. Ei, ăsta e un lucru care ține tot de o moștenire. Te dai pe tine. Și în al doilea rând făceau testament. Și nu făceau testament la bătrânețe când nu mai știa ce zice și că de la-i sufla ce să zică, știi? Le făcea din timp. Și omul spunea, da, uite, mi-amintesc de poveștile germane. Un tată avea 3 fii. Unul i-a spus, îți dau masa, altul i-a dau sacul, altul i-a dau măgarul. Și era o întâmplare. Dar din timp le-a spus fiecăruia ce va avea ca să se și gândească la modul în care va gestiona, să și discute cu tata cum ar vrea să gestioneze. Nu sunt chestiuni pe care strigoiul le va rezolva, ci tatăl le rezolvă.
Da.
Aceasta doar în tangență. Ideea este că noi nu oferim o moștenire materială, ci noi trebuie să oferim din timp o moștenire holistică, integrată, în care să fie și materialul și spiritualul, modelele mele, Dumnezeul meu, idealurile, aspirațiile. Și nu odată fiul a continuat aspirațiile tatălui său, fie că a fost savant, fie că a fost politician, fie că a fost istoric, fie că sportiv. Deci când dai o moștenire, apoi s-o dai integrală. Asta apropo de... Acum, tu ai spus un lucru la început și cred că ar fi interesant să vorbim. Spuneai că dacă mergi în Orient să spui, dacă vrei să câștigi inima cuiva de partea lui Dumnezeu, să spui pilda fiului risipitor, să o citești sau să o povestești. Nu de mult am frunzărit opiniile unui, să spunem noi, nu știu, nu pot să spun a unui teolog, pentru că nu era un teolog, era un om care studia gânditor. Fenomenul religios. Filozof. Uh-huh. Mă bucur că un filozof care studia religiile și spunea toate religiile sunt mai mult sau mai puțin aceleași. Adică au aceleași valori. Regula de aur este aceeași în toate. E o morală unică în toate. Există adevăruri fundamentale. Practic, diferă doar culoarea părului, știu, vestimentația, pălăria care o poartă. Nu. O versiune are crețuri, alta are coca. Deci, și răspunsul este că ele, toate religiile în aparență sunt la fel și în fond se deosebesc fundamental în conținut. Fundamental. Și ai să vezi tu o versiune chineză. Că există o versiune chineză a fiului risipitor. Vrei să ți-o spun?
Sunt curios.
Un tatăl are de data asta un singur fiu. Și fiul se răzvătește, e rebel. Și
la
spune,
chinezie cu un copil.
Da, mai nou. Mm. Și spune, eu vreau să plec în lume, nu te du. Ba, mă, vreau să plec. Nu-i dă nimic. Și fiul pleacă, ajunge decadența, știu, curba descendentă este aceeași. Și ajunge jalnic, vai și amar. Între timp, tatăl bun negustor, bun politician, ajunge un om mare, iar băiatul nu știe. Un om așa de vârf, are un palat în loc de casă, are slugi, argați în loc de brațele lui, se îmbracă altfel, s-a mai îngrășat și odată se gândea bătrânul, băi, toate astea care le-am adunat, pământuri, valori, cui le lasă? Dar aș avea nevoie de un fiu, de cineva, știi, să înfiesc. Ăla s-a dus, vreau să iau un fiu. Și pe când, bine, s-a travestit, s-a îmbrăcat negustor, și-a pus turbanul, mă rog, caftanul, tot ce trebuia, și merge prin, hop, într-o localitate, îl zărește pe fiul. Și zice, auzi, tinere, el tocmai era... zice-se, nu în localitate, în apropierea palatului, se mira, bă, și el, îmbrăcat ca negustor, zice, n-ai vrea să vii să lucrezi? Vin, zice omul, cu bucurie, că era flământ, era dezbrăcat. Ia uite-te, te duci la porci, te duci într-o zonă dură, acolo am nevoie de tine, a vrut să-l vadă, l-a pus la probă, e atent. Și omul ăsta... constrâns de foame, gâtuit de lipsuri și băi, trebuie să împăstezi locul. Dacă ești bun și îl ține vreo 4 ani. Și ce înseamnă 4 ani? Să vadă dacă și îl pune la probă și trece proba tânărul că s-a căit și a venit în fire și a mai făcut încă una și în cele din urmă după 4 ani ce vine un coace. Se îmbracă în hainele lui de palat. Tu ești împăratul. El apărea ca fiind șeful argaților. Nu. Tată, eu. Vine un coace, am văzut că te-ai schimbat, am văzut că ți-ai revizuit valorile, acum te înfiezi din nou.
Meriți acum.
Meriți tot ce este al meu e al tău. Asta e parabola chineză a fiului risipitor. Foarte interesant. Care este, aparent, sunt toate la fel, toate religiile.
Da, da.
În fond, este o diferență totală. Deci este altceva. Și în ce constă diferența? Ajută-mă!
Păi, una pe care am discutat-o mai adineori, tatăl nu-i dă nimic.
Da.
Îl trimite pur
nu-i
și simplu...
Nu-i dă nimic, aici îi dă tot ce îi se cuvine. Doi.
Uh-huh. Fiul nu se gândește la tatăl, ci este descoperit de tatăl.
Bun, doi, foarte... Nu se întoarce, ci tatăl îi întinde un lasou și îl prinde ca pe un Mustang. Mai departe.
Apoi, ați spus detaliul în care...
Aha.
Fiul este trimis la porci de tatăl.
Tatăl. Poate nu la porci, dar într-un loc unde trebuia să muncească zi lumină și greu și cu pălămidă și... Mai,
deci aici este vorba despre o mântuire prin fapte, de câștigarea
bun,
meritelor.
Bun. Ce face tatăl cu el 4 ani?
Îl chinuie, îl probează.
Îl pune la teste. Teste. Trebuie să fie pus la probă. 5.
Apoi este când, avansat. Când el reușește să dovedească, atunci este primit.
Este practic automântuirea. Mm-hmm. Este exact, dacă vrei, versiunea influențată de concepția budistă. Omul prin cei 8 pași care îl conduc la eliberare, la moksha, la totala scăpare de sine prin abnegație, prin tăgăduire, prin mortificare, pentru că cuvântul nirvana însemnează nimic. Nirva. Sunt două așa. Și însemnează pur și simplu mă dizolv. Eu dispar ca individ, ceea ce e fericirea supremă, auzi. Bun. Am înțeles că aici este un alt caz. Și aici se vede că Dumnezeul Scripturii e incomparabil cu orice alt Dumnezeu. Celelalte pot semăna, dar Scriptura este totdeauna în totală și maximă opoziție.
Adevărul este că este plăcut așa la prima vedere, dar creează aceleași reacții ca și la fiul acesta. E vorba de o nedreptate până la urmă.
La nu? Care fiu te referi?
La fiul al doilea, cel care a rămas acasă.
Poate că o să ajungem acolo. Deci, ce spui tu e foarte important.
Foarte bine,
și
atunci discutăm când auzim acolo.
E un subiect care merită să fie tratat în sine. Haideți să luăm de la început.
Da. Un om avea 2 fii.
De ce 2 fii?
Cred că a vrut să creeze această tensiune între unul care ascultă și unul care nu ascultă, să fie privită
deci,
situația complex.
Leibniz, filozoful și matematicianul Leibniz, considerat unul din primele genii ale lumii, e tipul mare de tot, el este părintele digitalului. Și el a redus totul la 1 și 0.
Mm-hmm.
El a plecat de la
binar.
Biblie. Binarul. Bravo. Binarul. Deci, el a zis, Dumnezeu a făcut totul, diavolul a tăiat totul.
Mm-hmm.
Există un bine și un rău. Și digitul, de la el provine, de la această concepție binară. Și, într-adevăr, în morală, nu există decât binarul. Nu există trinarul, nici quaternarul. Există doar binarul. E bine și e rău. Nu poate fi un bine rău sau mai puțin bine. Noi avem grade de comparație pentru că gestionăm lucruri materiale, pragmatice, unde nu e foarte bine, e aproape bine, e binișor, dar în morală nu există
binișor. Pentru că sistemul e bolnav și atunci are de toate culorile în el.
Tocmai. Și are grade diferite de însărătoșire sau de îmbolnăvire. Nu? Mai bolnav, mai puțin, mai sănătos. Nu e încă sănătos, dar e mai sănătos ca ieri. Dar din punct de vedere moral există doar bine și rău. E clar. Dacă nu judecăm prin categorii, categorie judecător, categorie judecată, dacă nu avem categorii clare, noi nu putem niciodată să știm ce-i binele și ce-i răul. E bine să faci, să faci aprecieri gratuite și să faci goange șefului sau șefei. Ce faci? Nu-i păcat, nu minți, se vai, ce frumos, bla 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 bla. Adică, e bine sau nu? Și că dacă iese ceva de aici, nu-i chiar rău, că nu minți. Nu? Totuși, nu e bine. Ideea de onestitate, de a nu spune cuvinte gratuite, de a spune exact ce simți, nu se pare altul decât ești. Deci trebuie să fie clar separate binele și răul. Iar aici Mântuitorul prezintă un caz binar de apropiere de mântuire. Și nu există trinarul, există doar cele două cazuri. Și interesant, sunt sau într-o parte, sau într-alta. Are semnificație. Citește-te rog mai departe.
Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său. Cred că și aici ar fi o întrebare bună. Da. De ce, de regulă, cel mai mic copil e diferit de ceilalți? Și cum am putea noi, ca părinți creștini, să reușim să echilibrăm situația între copii, să gestionăm educația și sentimentele pe care le revărsăm peste toți, astfel încât toți copiii să fie echilibrați? De regulă, cel mai mic e mai răzvrătit, este mai răsfățat.
Ei, am ajuns la cauză. De ce sunt altfel? Pentru că, și asta este o chestiune care ține de succesiunea copiilor. Întotdeauna, eu în casa mea trăiesc cu două nepoate, nepoata cea mare este o mică mamă. Iar nepoata cea mică are pe bunică sa, pe mamă sa și pe soru sa. Și de la toate cere, știi, dă-mă bomboana și tu, dă-mă bomboana și tu, dă-mă... Cea mare ce doar dintr-un loc. Dar cu cât are mai multă atenție din partea celorlalți, remarcabil este că în lumea animală este invers. Există o lege la lupi în care puii sunt învățați din primele zile că sunt cei mai mici din haită. Adică n-au drepturi, nu au pretenții, nu stau în față, ei trebuie doar să tacă și să asculte. Dacă nu, hac, o mușcătură. Ori în lumea umană, cel mic prâste, e cel mai drăguț, cel mai... De ce? Toți au fost drăguți, dar nu mai sunt drăguți. Acum ăsta e drăguț. Și toată lumea își revarsă, știu eu, frișca, cei mai bun către cel mic. Și cel mic devine răsfățat. Și pot spune că a doua nepoțică, cea mică, e cam răsfățată. Dar e drăguță. Ei, și ce dacă e drăguță? Trebuie să se supună acelorași legi.
Și cred că mai este o cauză. Părinții sunt mai, mai duri puțin cu primii copii. Își iau rolul de părinți în serios,
se disciplinează.
Da. După care se mai diminuează sentimentul acesta. Pentru și uitați-vă la bunici.
Rutinează.
Bunicii se comportă cu nepoții și copiii mereu îi acuză. Nu, cu mine, cum ai făcut? Și ia uite cu el cum te porți.
Dar ce se întâmplă? Eu cred că și eu am trecut prin aceste faze. Pare rău că timpul nu se poate da înapoi. Regret unele lucruri. Din fericire, n-au distrus greșelile mele, n-au distrus copiii. Pentru că copiii mei sunt lângă Dumnezeu. Dar eu am făcut greșeli, tot datorită disciplinei, datorită ordinei, datorită temerilor mele care îmi cuantificau, îmi creșteau îngrijorările și până mi-am făcut mâna. Acum mi-am făcut rodajul, merge mai ușor mașina. Acum nu mă mai tem atât de mult de greșeală. Sunt mai degajat și greșesc mai puțin. Și îți dai seama, și părintele devine mai înțelept cu timpul. Și când e bunic, atunci zice, acum îmi dau corigența cu ăștia mici.
Da.
Da. Bun.
Cel mai mic a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine.
Bun. Cererea este legală, dreaptă sau nu? A murit tata.
Păi, noi am discutat că nu trebuie neapărat să moară pentru a fi împărțit averea.
Împărțit una, dar nu a da. Deci, o împart pe hârtie, notarial. Fac fiecăruia partea, o specific, cu punct și virgulă. Dar el nu intră nici în casa mea, nici în mașina mea, nici în câmpurile mele, până n-am crăpat. A murit tata? E întrebarea.
Nu.
Ba da. Pe aici este tensiunea, că... Și aici este o chestie foarte dură. Sigur că n-a murit, ai zis foarte bine.
Da.
Dar pentru fiu, e mort. Și tatăl spune, vă zic că eu am murit. Acum, aș vrea să discutăm și subiectul acesta. Ieri îmi povestea o profesoară, o femeie de elită. Când copiii ei au fost mici, s-a oferit să țină niște cursuri, niște lecții speciale la copiii unei grădinițe private ca opționale. Era doctorandă, deci o persoană distinsă, și spune că i-a strâns pe copiii clasei ei, în care era și băiatul ei, și a început să predea. Unul dintre ei, un băiat frumos, deștept, el se juca pe telefon. Și ea s-a dus să ia telefonul. Și el a spus: Doamne, ce faci? Pertu. Păi, acum trebuie să spun. Dacă nu-mi dai telefonul, eu fac scandal și tulburătoare. Vrei să fiu cu minte? Dă-mi telefonul. Și a văzut că asta e regula. Și i-a dat telefonul și l-a pierdut. A sunat-o pe mamă sa. Doamnă, ce-i cu băiatul noastră? Nu știu. E ok. Nu să știți ce scrie pe hârtie? Urăsc pe mama. Erau, cred că erau nu la grădiniță, era la clasa a treia, ne-am amintit. Urăsc pe mama să moară. N-am știut. Dar care e viața dumneavoastră de familie? Deci mama a murit pentru băiat.
Da, da.
O ura. Păi, eu lucrez, vin seara la multinațională, elegantă, job bine, plătit în euro, dar fără copii. Și cine se ocupă de copii? Păi se ocupă bunica. Și bunica are autoritate? Nu. Și ce face bunica? Păi îl lasă să facă ce vrea, că n-are cum, că el acum are voință. Dar știți că vă urăște? N-am sezizat. Poți să-ți crești copiii în așa fel încât să te îngroape de viu. Și nu numai să te îngroape, să vrea să te ucidă. Vezi băiatul ăsta. Acum s-a dezbătut o vreme, s-au încins spiritele vis-a-vis de definirea familiei. Știi?
Da.
Și remarcabil este că toată lumea bună, credincioșii, de toate culorile, au susținut ideea familiei compusă dintr-un bărbat și o femeie. Nu soți, bărbat și femeie. Au sărit în apărarea unei instituții divine, pierzându-și copiii, dar familia doar soț, soție și copii unde sunt. Sigur că în definire nu intră, dar în familie. Tu aperi familia, dar tu, copiii tăi sunt praștie. Ce trebuie să faci? Un singur lucru. Să-ți iei timp pentru ei. Unu, să-i tratezi ca pe niște parteneri, să discuți cu ei, să-i asculți. Comunicarea începe cu ascultatul. Regula este două urechi și o gură, adică 2-1. Trebuie să asculți mai mult decât. Pentru că atât de multe lucruri vrea să spună copilul, dar spune tâmpenii, taci băi că am treabă. Nu. Da. Și-l asculți și îi pui o întrebare stimulatoare și se simte fericit că are un partener. Nu-l tratezi ca pe un țâng, îl tratezi ca pe un om mare și se poartă ca un om mare. Îl tratezi ca pe un țâng, se va manifesta ca un țâng răzvrătit. Nici măcar. Și toată viața va fi tot așa. În ce măsură aperi familia ocupându-te de fiu ca să nu mori, să nu te îngroape cât ești încă viu? E adevărat că în acest fragment tatăl e bun. Se întâmplă
și reprezintă pe Dumnezeu care a pățit același lucru chiar având deschidere față de toți fiii lui.
Și atunci întrebarea mea este de ce Adam și Eva au căzut? Și răspunsul e simplu, că a fost un virus. Și la noi, în viața noastră, în lumea noastră, există atât de mulți viruși, sunt niște stimuli externi care au o intensitate teribilă, care absorb atenția, inima, preocupările copilului, jocurile electronice, jocurile pe computer, pornografia. Păi la 6 ani deja un copil este introdus în pornografie din greșeală. Și îți dai seama că te suge, este un capitol cu totul interesant și care îl prinde total din vârful părului până în unghii. 3. Prietenii. Gigel și Vasilică sunt la gard. Ăia sunt liberi, fac ce vor. Ăștia mă țin aici, mă pun să cânt la pian.
Și să duc gunoiul.
Da, mă duc la Vasilică, să mă joc. Deci sunt elemente care își exercită influența foarte, foarte apetisantă din afară spre înăuntru. Iar atunci noi ar trebui să fim conștienți, nu doar să ne luăm timp pentru ei, dar să le creăm și gardul, să le creăm environmentul, circumstanțele, situația, starea de fapt, în așa fel încât el să-și găsească plăcerile înăuntru, dincoace de gard, nu dincolo de gard. A fi părinte este cea mai importantă profesie din lume. Pentru că dacă părinții sunt buni, lumea va fi bună. Dacă părintele este doar un brigadier, ai băgat furajele? Da, pune și apă. Un brigadier care dă comenzi, care doar să iasă carnea, adică copilul să termine școala, să nu fie bolnav, asta la vacă. Dar la copil trebuie altceva, trebuie suflet.
Îmi dau seama că aceste cuvinte pot să învârtă un cuțit în anumite răni. Sunt părinți care chiar sunt dezamăgiți de ei înșiși, cum au tratat copiii și cum au ajuns, dar alții care au făcut tot ce au putut, au dat totul, s-au rugat și totuși copiii au ieșit altfel. Vreau să vă povestesc ceva, m-am auzit de curând o...
Chiar vreau să... și vreau să discutăm, că subiectul nu s-a încheiat.
Sigur. E vorba chiar de un om al bisericii, care vă dați seama, pe lângă faptul că este un părinte bun, are și ancora aceasta spirituală în Dumnezeu și s-a rugat lui Dumnezeu pentru copiii lui. Toți au mers pe o cale bună. Unul dintre ei, foarte răzvrătit, de mic. La un moment dat, el a plecat de acasă și înainte să plece, a lăsat un bilet și a zis: vă urăsc. V-aș scuipa pentru că sunteți niște ipocriți. La un moment dat s-a și întâmplat, înainte să plece, că mama lui a început să plângă în fața lui, să îl implore și el a zis: hai, nu mai face pe victima, dă-te jos după cruce că avem nevoie de lemn. Vă dați seama, niște aluzii la lucruri foarte sacre și sfinte pe care copilul le batjocorea pur și simplu. Tatăl a zis la un moment dat că acel bilețel l-a păstrat și îl consideră scrisoarea de dragoste a copilului pentru el. Zice, copilul acesta putea să mă omoare, pentru că zice că mă urăște. Putea să-mi facă o nenorocire, dar el a ales să spună că te-aș scuipa. Nici nu m-a scuipat vreodată. Ori, zice, la cât ar fi putut să facă influențat de cel rău,
normal.
Iată că totuși a vorbit atât de, cum să zic, sensibil și...
Cu frâu,
exact. Și zice, am considerat-o o scrisoare de dragoste. Mama care plângea și căreia băiatul i-a spus nu o face pe victima, și-a dat seama în curând că băiatul avea dreptate, că nu ea era victima, ci că el era victima. Și el, de fapt, se zbătea între două lumi.
Uite, lasă-mă să exploatez cazul acesta. Nu există efecte fără cauză. Nu există, de exemplu, îngrășare, mă îngraș, fără mâncare, că din mâncare te îngrași. Chiar dacă este un metabolism foarte variat, mănânci puțin și... Nu, trebuie să mănânci și mai puțin. Da. Că spunea un medic, domnule, oamenii nu se îngrașă din aer, ci din mâncare. E clar. Deci trebuie să fie o cauză. Cunosc un caz asemănător. Un tată care are, încă trăiește de 90 de ani, are, cred că, vreo 7-8 copii. Primul, întâmplarea s-a făcut, să fie unul care era singurul oaie neagră în familie. Singurul. Bine, s-a separat, trăiește viața lui cu băutură, cu coane, cu tot ce vrei. Și întrebarea este cum ceilalți au fost cuminți și... Am observat familia aceasta. E o familie bună. E o familie credincioasă. Omul este legat de biserică, are responsabilități. S-au avut bătrânul. Problema este că modelul parental, modelul comportamentului sau a strategiei părintelui în vechime, ca și tatăl meu creștut de la el, era justițiar. Ai făcut, o încasezi. Primești. Sigur, trebuie să existe dreptate. Copilul trebuie să știe ce e bine și ce e rău și nu învață copilul decât prin durere. Spun încă o dată. Dacă vrei copilul să învețe, el nu învață și noi nu învățăm decât prin eșecuri, prin durere. Durerea nu se numează jap. Sunt N feluri de a îi induce durerea în suflet, în frustrările că nu-i dau jucăria. Durere. Deci fără durere copilul nu învață. Poți să-i spui de 100 de ori, în el se creează o relație că răul, el încă nu judecă, răul doare. Că răul nu știi, dar când doare știi că e rău. Ei bine, e adevărat că omul trebuie să, părintele trebuie să exercite
autoritatea
și principiile dreptății, dar lipsește dragostea. Ceilalți au văzut problemele pe care le are cel mare și s-au temut, au avut durerea
da.
De a nu căpăta bătaia cum a căpătat-o cel mare, de a nu fi ostracizat cum a fost ostracizat cel mare, și au învățat din asta și s-au aliniat de bine după tata. Dar în casa aceea a lipsit dragostea. Să zic că dragostea e un principiu, dar e un principiu emoțional. Implică și rațiunea, de aceea meta-rațional, nu este fundamental rațional, dar oamenii trăiesc cu inima. Și dacă nu e dragoste, poate să fie disciplină extraordinară, pentru că de aici vor ieși doar soldați răzvrătiți. Disciplinați, care înjură între dinți. Știi, eu, plutonelul, te pun să faci de 100 de ori flotări sau culcat, sculat, mă execut, dar te înjură între dinți. Ori, acest lucru se întâmplă când lipsește dragostea. Când e dragostea, pedeapsa sau crearea durerii e cu dragoste. Copilul nu înțelege doar durerea lui, ci înțelege durerea amândurora. Nu supărarea și mânia mea, spunea o femeie, l-am bătut ca pe un vrăjmaș. Era mama și copilul.
Da.
Copilul acela, la 13 ani, spunea, l-am bătut ca pe un vrăjmaș. Copilul acela la 20 s-a spânzurat. Eu știu cazul. S-a întâmplat în unde a avut eu district.
După eu cred că uneori te aduce copilul într-o asemenea stare, dar niciodată nu trebuie să-l disciplinezi când nu te poți controla tu.
Și poți să-l disciplinezi cu vorbe care țipă? Nu. Trebuie să-ți închizi gura, să te rogi, dacă vrei, Doamne, ajută-mă ca să fiu liniștit, să pot să-i spun toată durerea mea, nu supărarea. Supărarea este rejectarea, e închiderea dragostei, supărarea. Dar întristarea este toată nemulțumirea mea exprimată prin dragoste. Sunt trist, nu sunt supărat. La supărat tai relația, în întristare doar transmiți durere, să și căldoare pe copil.
Da, sigur. Și uneori preferă să fie bătut decât suporte tensiunea asta.
A durerii celui pe care îl iubește. Deci, dacă nu există sau consecințe luminoase în educație, trebuie să fie cauze. Și mai spun un lucru. Vezi, cunosc istoria și un pastor, multor pastori, ai căror copii, pastori buni, credincioși, harnici, au salvat suflete copiilor pierduți. Și mă întreb, dar de ce? Și există aici probabil două răspunsuri. Or fi mai multe, eu cunosc doar două. Deci nu sunt știe tot. Îți spun ce am înțeles din experiența mea. Tata tot timpul plecat. Pentru familie n-are timp, pentru că el e chemat de Dumnezeu. Și cred că este o prioritate greșită. Și mai întâi Dumnezeu, apoi pe locul 2 lucrarea, pe locul 3 familia. Așa a fost mentalitatea trecută. Și familia era, știu, remorcă. Stătea în spate. Și apoi copilul ce făcea? Nu vreau să dau nume, dar mă dor anumite cazuri. Copii pierduți, pentru că tatăl foarte animat, foarte bucuros de Dumnezeu și de lucrare, sincer. Iar copiii fără tată. Iar mama ce face? Pentru că mama multe ori are o carieră, nu? E profesoară sau este doctoriță sau este asistentă sau este contabilă sau este ce este. Și atunci zice, mă, nu mă plafonez să crești copilul ce ești. Nu. Când aceea este cea mai înaltă profesie, e un privilegiu, nu este un sacrificiu, ci un privilegiu. Iar copilul care nu primește dragoste, care nu se e băgat în seamă, care este a cincea roată la căruță, sigur că se uită în jur, găsește alți dispuși să-l adopte. Gigel, Vasilică, televizorul, jocurile pe internet, pornografia, toate îl prind. Și te miri, cum de-a ajuns copilul acestui om credincios care s-a rugat și acum uite, plânge după copii? Păi îmi pare rău, n-am vestit în ei ce trebuia. Acum, nu pot absolutiza, pentru că s-ar putea să fie și alt alte lucruri pe care eu nu le înțeleg.
Unor copii sunt chiar răzvrătiți de mici, fără nicio explicație.
Pot
există
să fie câștigați și aceștia? Întrebare.
Depinde.
Pot să fie câștigați? Eu cred că pot. Și dacă eu dau o dragoste cu o măsură la fiecare și e suficientă, la el nu e suficient, trebuie să dau 10 măsuri. Adică să dublez în așa fel încât, dincolo de pornirea lui, știu, o moștenire genetică, negativă, e nevrotic, e super dinamic, alert, activ, nu? Supraactiv, care sunt... ei, trebuie să-i dau mai mult, în așa fel încât în momentul când va judeca, măcar ca fiul risipitor, să spună, mă întorc acasă.
Noi punem aici doar niște picături într-un ocean, dar eu cred că trebuie schimbat ceva și la nivelul sistemului de educație. Eu cred că e mai ușor pentru mama aceea să fie medic, specialist, decât să fie mamă. Nu e pregătită să fie mamă.
De ce?
Ea a făcut facultate 6 ani de zile, rezidenția după aceea, încă, eu știu, 1, 2, 3, 5 ani după specializare, dar cine a învățat-o să fie mamă? Poate ea n-a avut o mamă cum trebuie și asta cam din familie o înveți. Dacă n-ai apucat să înveți din familia ta, nu prea ai de unde să înveți.
Uite, eu am inițiat un program, cu ajutorul lui Dumnezeu, evident, și cu multe surse care le-am găsit, se cheamă Școala Părinților.
Uh-huh.
Am încercat în mai multe locuri și în biserică să ofer reperele părinților. N-au venit. Fiecare se crede suficient, pentru că cu măsa a crescut-o pe ea sau pe el și ea îl va crește la fel. Ce să înveți? Doar paranteza
și
este
în suflet. Copiii cresc și singuri până la urmă.
Da. Pisica, ce școală are și își crește pui. Deci înțelegi că există această suficiență și nu te trezești din neputința sau nu te trezești din amăgirea ta că știi totul până nu dai de nenorocire, până nu a ajuns la capăt și s-a rupt ața și ce faci acum? E târziu, nu mai poți da timpul înapoi. Și eu cred că ar trebui să existe această preocupare. Și eu cred că biserica trebuie să vestească atunci când vrei, nu vrei, sunt toți acolo, să dau o lecție ca să se trezească gustul.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru ziua de astăzi.
Și eu vă mulțumesc.
Iată că a fost o introducere mai bogată așa în această parabolă. De săptămâna viitoare continuăm discuția. Aș vrea să amintesc doar un lucru pe care l-am amintit în final și l-am dezbătut puțin. Poate că ești un copil răzvrătit, poate că ești un fiu risipitor. Nu uita că Dumnezeu investește în tine dragoste și milă și are tot interesul să te recupereze și te ducă acasă. Poate ești un părinte care e un copil răzvrătit. Nu uita că și acești copii pot fi lecții de la Dumnezeu pentru noi, ca să devenim părinți mai buni, să înțelegem ce simte Dumnezeu atunci când noi ne întoarcem împotriva Lui. Vă urez o săptămână frumoasă, o săptămână în care să ne gândim la lecțiile acestea spirituale și să-L iubim pe Tatăl nostru. La revedere!